Purwaning dumadi bab 16. Ibu Hagar lan Ismail. Ana dene ibu Sarai garwane Romo Abram iku ora kagungan putra. Panjenengane kagungan abdi wadon bangsa Mesir jenenge Hagar. Ibu Sarai matur marang Romo Abram. Lah to, kula dipun ganjar gabuk dening Sang Yehuwah. Temah mboten gadah anak, sumangga kula aturi mundhut abdi estri rencang kula punika, mbok menawi kula angsal anak saking rencang wau. Romo Abram dahar aturi ibu Sarai. Lan ibu Sarai garwane Romo Abram nuli ngaturake Hagar abdine wadon wong Mesir mau, marang Romo Abram kang roko dadi garwane. Kelakone prakara iku nalika Romo Abram wis dedalem 10 taun ana ing tanah Kanaan. Romo Abram banjur ngerawi ibu Hagar, lan iku kelakon ngandut. Nanging bareng rumangsa yen wis ngandut, banjur ngremehake bendarane putri. Ibu Sarai tumuli matur marang Romo Abram. Bab anggenipun nyakitaken manah kula punika, panjenengan ingkang tanggel jawab. Kula sampun ngaturaken rencang estri wau dateng panjenengan. Nanging sapunika sareng rumaos wawrat, kok lajeng nyepeleaken kula. Sang Yehuwah mugi paring kaleresan ing antawisipun kula kalian panjenengan. Romo Abram banjur ngandika marang ibu Sarai. Lah ta baturmu iku ana ing panguwasamu. Tandu ana apa kang kok rasa patut? Ibu Sarai banjur nindes kang banget marang ibu Hagar. Satemah iku banjur minggat. Nanging sang malaikate Yehuwah tumuli manggihi ibu Hagar, ana ing sacedhake belik ing pasamunan, ya iku belik ing dalan kang anjok ing Syur. Banjur dipangandikani, Hagar abdine Sarai, saka ngendi sira iku lan menyang ngendi paraniro. Unjuke ibu Hagar, kawula minggat saking ngarsanipun bendoro kawula Sarai. Sang malaikate Yehuwah banjur ngandika marang ibu Hagar. Siro balio marang bendaraniro, lan nungkulo marang ing pamengkune. Karo maneh dipangandikani dening sang malaikate Yehuwah mangkene. Turuniro bakal sun tangkarake dadi akeh banget. Nganti ora kena diitung, awit soko akeh. Sang malaikate Yehuwah tumuli mangandikani maneh. Lah siro iku lagi ngandut, lan bakal ngelairake anak lanang. Iku siro jenengno Ismail. Awit dene Sang Yehuwah wis nguningani kasangsaran iro. Anak iro mau bakal kaya kuldi alas, tangane bakal nglawan saben wong, lan iyo bakal genten dilawan dening saben wong. Sarto pamanggone bakal ono ing ngarepane poro kadangi. Ibu Hagar tumuli nyebut asmane Sang Yehuwah kang mangan dikani mau. Paduko puniko Elroy. Sabab pangunan dikane, aku wono ing kene rak wis ndeleng panjenengane kang mirsani aku. Mulane belik mau diarani Sumur Lakai Roy. Pernahe ono ing antarane Kadesi lan Beret. Ibu Hagar banjur mbabar putra kakung patutan soko Romo Abram. Dene Romo Abram maringi asmo marang putrane kang miyos soko ibu Hagar mau, Ismail. Ana dene yuswane Romo Abram nalika ibu Hagar peputra Ismail karo panjenengane mau 86 taun.